Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Halın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən istincəbatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament sadı.
Məni xarş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə baxmaq imkanınız var saytımızdan. Azadlıq TV-də gəlirsiniz səhifəmizə, sağ küncdə düyməni basmaqla bizə baxa bilərsiniz. Eləcə də bizi Peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda da dinləmək imkanınız var. Bugün studiyamızın qonağı Etibar Hüseynovdur, deputat saatının qonağı. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Həm də bizim həmkarımız, keçmiş həmkarımız, belə deyək də. Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan smartçalarını göndərsinlər və efir@azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var, suallarınızı, fikirlərinizi və 436-77-41 sayılı şəhər telefonunda aşağıda. Etibar bəy, harada özünüzü rahat hiss edirsiniz? Harada sizin daha doğma yeriniz idi, deputat kreslosu yoxsa? Jurnalist kimi televiziya.
İlk əvvəl sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram və Azadlıq Radiosuna məni qonaq kimi dəvət etdiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. İlk əvvəl etiraf edeyim ki, mən jurnalistikada təxminən 20 ildir çalışıram və boynuma alıram ki, hələ ki özümü bir millət vəkili kimi adaptasiya eləməyə nail olmamışam. Çünki qeyd elədiyim kimi 20 ildir jurnalistikadayam və təbii ki, bir-birindən çox fərqlənən bir mühitə qədəm qoymuşam və bir qədər çətindir. Hələ ki özümü örgəşdirə bilmirəm və qeyd elədim ki, 20 illik bir fasilədən iş əmək fəaliyyətindən sonra
nə çətin gələn sizə?
Yəni bilirsiniz, jurnalist kimi insan daha azaddır. Öz danışığından tutmuş davranışlarına qədər, geyiminə qədər. Təbii ki, millət vəkili kimi istər-istəməz insan oturuşundan tutmuş, geyimindən tutmuş, davranışından tutmuş, danışığına qədər istər-istəməz hər hansısa bir çərçivəyə salırsan. Və bu da ilk günlər təbii ki, bir qədər çətin olur, ancaq yəqin ki, uyğunlaşacaq.
İttiham eləmək də asan da olur yəqin ki, jurnalist olanda.
Təbii ki, bir daha qeyd edirəm ki, tək danışıq deyil, davranışda da, geyimdə də müəyyən çərçivələrə istər-istəməz insan özünü salır və bəlkə dedim 20 il jurnalistikada jurnalist həyatı yaşamışam və birdən-birə bir həyat çətinlik var, amma ümidvaram ki, uyğunlaşacaq.
Söhbətə başlamamışdan əvvəl dediniz ki, bəlkə seçkilərdən başlayıq. Madam ki, oradan başlayırıqsa, Etibar bəy, sizlə bağlı müəyyən fikirlər var idi. 15 sayılı yasama seçki idarəsindən namizədliyinizi verəndə belə fikirlər var idi ki, sizi seçiciləriniz yox, deyək ki, hakimiyyət seçdi, deyək ki, bir müxalifət partiyasının sədrini uduzdurmaq üçün, bir jurnalistin əliyini uduzdurmaq üçün. Belə fikirlər var idi. Bax, bu düşüncələrə cavabınız nə olardı?
Bilirsiniz, söz-söhbət həmişə olub, hər yerdə olubdur. Ancaq mən elə bilirəm ki, biz ümumi şayələr, söhbətlər əsnasında söhbətimizi qurmayacaq. Hər kimiz jurnalistik və söhbətimizi real faktlar əsasında gəlin söhbət eləyək. Özünüz də bilirsiniz ki, bizim 15-ci sayılı dairədə bir ölüm dairəsi adı qazanmışdı və üzdə olan deməli, çox tanınmış insanlar buradan öz namizədliyini real sürmüşdülər. O cümlədən də Axıcı Müsavat blokundan İsa Qəmbərin. Biz yenə qeyd edirəm ki, gəlin faktlardan danışaq, faktlara əsaslanaq, ümumi söhbətlərə deyil. İlk növbədə çox söhbətlər gəldi ki, İsa Qəmbər bir sıravi jurnalistə uduzdu. Əvvəla mən sıravi bir jurnalist deyiləm, bəyək dediyim kimi 20 ildir jurnalistikada olan adamam, üzdə olan adam olmuşam və İsa Qəmbər və onun mənsub olduğu cəhbədə artıq 20 ilə yaxındır ki, hər il deyilər ki, biz qələbə qazandıq, hakimiyyətə gəlirik və nəticələr də göz qabağındadır. İndi burada İsa bəy yoxdur, mən onu dalıca nəsə danışmam, biraz etik cəhətdən düzgün çıxmaz. Ancaq və yaxud dediyim ki, gələn faktlardan danışaqdan. Bizim dairədə 8 nəfər məndən əlavə olan namizədin müşahidəçiləri, o cümlədən bütün yasamalın, demək olar ki, müxalifət cəhbəsi, cəhbəçilər, müsavatçılar və digər partiyanın nümayəndələri, o cümlədən Avropa Şurasından gələn müşahidə qrupunun demək olar ki, bütövlüklə hamısı Yəni burada haşiyəyə çıxım ki, həmən o Avropa Şurasından gələn müşahidəsi qrupun rəhbəri müxalifət liderləri ilə görüşəndə özləri də xahiş elədilər ki, bizim bir sıra namizədlərimiz qeydiyyata alınmayıb. Ona görə biz xahiş edirik ki, əsas müşahidə qrupu, deməli 15-ci dairə və Əli Kərimlinin namizədliyi olan dairəyə yönəldilsin. Və bəxt dediyim kimi bütün deməli yasamalın demək olar ki bütün müxalif cəhbəsi bizim məntəqələr arasında bölünmüşdür. Hamının əlində deməli mobil telefondan çəkiliş aparırlar. O cümlədən Azadlıq qəzetinin, Müsavat qəzetinin bütün əməkdaşları demək olar ki tamamiyyətdə, elə sizin radionun bir sıra əməkdaşları əllərində foto aparatla, video kamera ilə çəkilişlər aparırdı. Sonunda nə oldu? Mən indi sizə də müraciət edirəm. Ayrı-ayrı dairələrdən bağlı müxtəlif saxtakarlıqlar çıxarıldı, üzə göstərildi. Bu qədər deməli peşəkarlar, qeyri-peşəkarlar ordusu ortaya hansı bir saxtakarlıq faktı çıxartdı? Bir foto şəkil və yaxud bir dəqiqəli hansısa saxtakarlığı nümayiş elətdirən bir video görüntü ortaya çıxdı mı? Ayrı-ayrı insanlar var idi ki, hesarda işləmirdilər, əyalət adamları idi. Gördünüz, onlar gizli kamera, telefonla müəyyən çəkilişlər aparmışdılar və bunu televiziyalarda da göstərdilər. Ancaq bu boyda peşəkar və qeyri-peşəkar ordu ortaya bir dənə konkret fakt qoymadılar.
Ona görə ki...
Yalnız üzr istəyirəm, söhbət bundan gedir ki, karusel belə gəldi, eskalator elə getdi, ventilator belə gəldi. Ancaq ortada bir dənə konkret olsun fakt ortaya qoyulmadı.
Əfqan Məmmədov səlahiyyətli namizədlərdən birinin səlahiyyətli nümayəndəsi 20 saylı məntəqədə döyülmüşdü. Bu da var idi. Sonra 5 saylı məntəqədə digər namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Səxavət Sultan oradan uzaqlaşdırılmışdı. Yəni belə
bizim dairədən söhbət gedir.
Bəli, 15 saylı yasama dairəsindən, seçki dairəsindən.
Bilirsiniz xanım, mən
yəni hər halda belə fikirlər var idi ki, səlahiyyətli nümayəndələrə
bir sıra məntəqələrdə, bir sıra məntəqələrdə mən tam səmimi deyirəm ki, bəzi insanlar açıq-aşkar tərbiyəsizliklərə yol verirdilər. Və mənim müşahidəçilərim, vəkillərim zəng edib bu barədə məlumat verirdilər ki, tam haqqım var idi ki, onları polis vasitəsilə məntəqədən uzaqlaşdırım. Və mən deyim ki, onların məqsədi də buydu ki, bir statistika düzəltsinlər ki, bu qədər sayda adam gör məntəqələrdən uzaqlaşdırılıb. Və mən qəti şəkildə tapşırdım ki, nə etməklərindən asılı olmayaraq heç kəsi polis vasitəsilə məntəqələrdə uzaqlaşdırılmasın. Bir nəfər o siz dediniz döyülmüşdü yoxsa nə?
Səxavət Sultan bir də Əfqan Məmmədov döyülmüşdü. Bir çəkiliş apararkən. Bax elə siz deyirsiniz ki, çəkiliş olmadı, amma həmin uşaq çəkiliş apararkən.
Xanım, mən bir dəqiqə istəyirəm. Məndə olan məlumatı mən sizə deyirəm. Bir nəfəri mən eşitmişəm və o da hansısa bir qadının arxasıca düşüb onu çəkəcək gedirmiş və seçki məntəqəsindən xeyli uzaqda bu hadisə olubdu. O adamın, həmən qadının yaxınları ondan münaqişədə olmuşdu və o etdiyi hərəkətə görə. Nə çəkmişdi ki? Çəkdiyi var idi ortada bir saxta. Yəni məntəqədən 100 metr, 200 metr aralıda aparılan çəkiliş nə ola bilər ki?
Basit, amma o deyirdi ki, məntəqənin içərisində aparıb.
Aparıb nə çıxartdı, çıx gətirin göstərin. Nə çəkib də adam ki, döyüldü, uzaqlaşdırıldı. Var belə bir şey? Yoxdur elə bir şey.
Amma həmin şəxsin döyülməsi ilə bağlı kadrlar var idi, görüntülər var idi.
Bilirsiniz, mətbuatda. Kim harada neyinibsə ona mən cavabdeh deyiləm. Mən məntəqənin içində baş verən prosesləri, siz əgər deyirsiniz məntəqənin içində nəsə çəkibsə, nə üçün göstərilməndi? O adam mən işitim xalç cəhbəsinin
üzvüdür
və çox qəribə idi ki, bir neçə dəqiqə keçməmiş Əli Kərimli öz dəstəsində peyda olmuşdu orada və mən gözləyirdim ki, bunlar səhər qəzetlərində bir haiku yaradır, bir kəlmə də yazmadılar. Danışmadılar o barədə, qəzetləri hətta qəzet səhifəsində çıxartmağa belə cəsarət eləmədilər. Bir nə saymışdı adam, gətirib göstərəydi da, niyə nümayiş etdirmədilər?
Heç imkan verilmədi.
Nəyə imkan verilmədi?
Çəkilişi.
Aha, mən yenə deyirəm ki, məntəqədən 100 metr, 200 metr aralıda baş verir bu hadisə. İçəridə bu hadisə baş vermir, mən işitdiyimə görə.
Hər halda mən orada olmamışam və belə deyək, qarşı tərəfdə burada olmadığına
yəni, görə bu polemika ideal seçki dairəsi heç arada olmur. Hər bir yerdə hadisələr olur, konkret faktlar, yəni əsaslı faktlar, seçkinin deməli nəticəsinə təsir göstərə bilən faktlar, o da bizdə olmayıbdır, yoxdur. Hər halda heç kəs üzə çıxartmadı və göstərmədi. Ayrı-ayrı məntəqələrdə, dairədə, çəkilişlərdə göstərdilər, faktlarda göstərdilər, önəmli. Bizim 15 saylı dairədə hər halda mən elə bir faktın şahidi olmadım.
Dinləyicilərimiz bizə yazsınlar 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və bərə başdan çox xarş edirəm ki, ismarıçılarınızda təhqir elementi olmasın, çünki belə ismarıçıları vaxt istirib yazmayın, biz onları efirə səsləndirməyəcək.
Bir dənə də əlavə eləyə bilərəm mən. Yəni, siz Nəzərd xanım, o seçkinin labud eləyən faktorları olur. Bunlardan biri komandadır, ikinci PR deməli prosesidir və o cümlədən seçicilərlə görüşdür. Mən də sizə sual verirəm ki, hansı biri bu namizədlərdən birinin komandası məndən güclü olubdur? Hansı birinin apardığı PR kampaniyası, reklam kampaniyası məndən
güclü olubdur? Mən bu sadə peşəkar deyiləm və belə bir qiymətləndirməni boynuma götürməyəcəm.
Mən seçicilərdən görüş məsələsi. Yəni, heç bir namizəd gəltirib ortaya qoyub deyə bilməz ki, yəni, nə məndən artıq görüş keçirdibdir, nə televiziya çıxışı olsun, ya seçki ilə bağlı reklam rolik olsun ki, hər hansı, ya plakatlar olsun ki, onlar da məndən üstün olubdur. Yəni, mən bayaq dedim ki, faktlarla danışaq. Gəlsinlər, otursunlar. Bütün 8-ini də dəvət edirəm, otursam, mən də tək oturum və ortaya bu faktları qoyaq və faktlar əsasında söhbət edirik. Bilirsiniz, o ən çox...
Nədət pənaqlı, demək ki, seçkiyə az qalmış namizə dedi ki, mübarizəni də dayandırıram, geri çəkildim, çünki qutulardan etibar Hüseynov çıxacaq. Onun bu addımını davranışını necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, tək neymət pənaqlı yox. Küçədən keçən bir insanı da bu gün tutaq. Və siyahına seçkiyə bir ay qalmış qoyaq qabağını. Elə ya siz olun, ya mən o kim olursun. Bir qədər siyasi proseslərdən başa çıxan adam olsun, bir qədər Azərbaycan mühitinə, siyasi mühitinə bələd olan adam olsun, o adam da bir 90% proqnozlarını verə bilər ki, hansı dairədən kim seçəcək, kim keçəcək. Nemət Pənalı da təbii ki, seçkiyə az qalmış dairə daraldısa artıq favoritlər bilinir. Kimlər qalib gələcəyi bilinir.
Amma siz deyirsiniz ki, o dairəni ölüm dairəsi adlandırırlar, güclü namizədlər olduğuna görə. Necə əvvəlcədən müəyyən eləmək olar ki, kim seçilə bilər?
Yox, mən sizə deyirəm ki, seçkiyə az qalmış artıq kimin öndə olmalı, kimin reytingin yüksək olmalı bilinir. Mən Nemət Pənahlı ilə bağlı bir dənə fakt deyim sizə. Mən yenə də faktlardan danışaq. Açın 2005-ci ilin deməli arxivini, MSK-nın arxivini, interneti girin, baxın. Nemət Pənahlı uzun illər boyu işlədiyi Nərmanov rayonunda, bilirsiniz ki, o Səttarxan adına zavodda işləyib vaxtı ilə, o ərazidə dostu, tanışı, qohumu çoxdur. 2005-ci ildə Nərmanov rayonundan öz namizədliyini vermişdi. Və cəmi 98 ədəd səs adı bu adam həmən vaxt internetin şeydə arxivdə göstərilib. 98 dənə səs cəmi qazı. Və mənim dəqiq yadımdadır ki, həmin vaxt Nemət bəy seçkidən sonra müsahibə vermişdi və o bütün qəzetlərdə sap olunmuşdu və dedi ki, mən insanların da mənə bu qədər biganə olduğunu gözləmirdim. Hər qutudan təxminən mənə bir səs çıxdı. Başa düşürsünüz. Hətta böləndə qutu üzrə, heç çox əksər deməli qutulardan bu adam ümumiyyətlə çıxmayayım. İndi mən də sizə sual edirəm. Bu adam əgər uzun müddət işlədiyi Nərmanov rayonundan 98 deməli səs qazanmışdısa, heç bir aidiyyəti olmadığı yasama rayonunda və uzun müddət siyasi meydanında görünmədiyi halda bu adam seçki başlayandan deyirdi ki, İsa Qəmbər mən olan yerdə İsa Qəmbər heç o qalib gələ bilməz, mən qalib gələcəm. Seçkiyə bir ay, iki ay qalmış, başa düşürsün. İndi bu adam təbii ki, nə deməlidi ki, və indi də o seçkinin nəticələrini götürüb böləndə görürsən ki, tutaq ki, bu adam 110 səs nə qədər səsə çıxıbdır, yenə məntəq özürüb böləndə görürsən, bir dənə, iki dənə hər qutuya səs düşür. Yəni, belə adamları o boş qazanın dıngılısı təbii ki, çox olur.
Aha, İtibar bəy, sizə suallar gəlir. Salam, İtibar bəy. Demək istəyirəm ki, nəyə görə İtibar bəy yazıb? İtibar bəy, demək istəyirəm ki, ni poyman, ni vor. Rusça belə bir ifadə gətirir. Başqası yazır ki, salam, İtibar bəy, sizin Hafiz bəylə heç bir fərqiniz yoxdur. O da müxalifəti təhqir etdi və iqtidar onu parlament və prezident seçkilərinə buraxdı. Siz də bu iqtidarın bir üzvüsüz. Aqa imzalı bir dinləyici yazır. Başqa suallar da var. Siz münasibətinizi bildirin, soruları efir oxuyaq.
Bilirsiniz, parlamentdə təmsil olunmaq, iqtidarın nümayəndəsi olmaq deməkdirsə, müxalifət cəbhəsinin bütün üzvləri, əksər üzvləri uzun müddət parlamentdə təmsil olunublar. Mən hələ bir ayda təmsil olunam. Digər tərəfdən mən özümə həmişəm, kifayət qədər müstəqil insan saymışam və bu gün də müstəqil insan sayıram. Bir çox gündüzlər, müxalifət, axşamlar iqtidarın nazirliklərindən, arxa qapılarından çıxan və özlərini demokrat, müstəqil adlandıran insanlardan fərqli olaraq Bu bir. İkincisi deyir ki, mən müxalifət cəhbəsini təhqir eləmişəm. Mən özüm hazırladığım yəqin statın sonu proqramını nəzərdə tutur. Gətirim həmən yoldaşa statın sonu proqramının da baxaq videosularına və məndə durur. Azadlıq qəzetinin, Müsavat qəzetinin, Bakı xəbərin və digər qəzetlərin də mənim haqqımda yazdıqları yazılar da durur. Mənim ünvanıma söylədikləri təhqirlər, söyüşlər də durur. Gəlsin əmən yoldaş otursun, müqayisə eləyək, görək mənim dediklərim təhqir sayıla bilər, yoxsa onların mənim ünvanıma söylədikləri.
Başqa bir dinləyici yazar ki, İsa bəyin adını çəkəndə İtibar bəyin boğazı niyə qurur? Bəlkə vicdan əzabı çəkir. Nizami yazır Salyandan.
Bəyək Hafiz Hacıyevin adını çəkdilər. Hafiz Hacıyev əvvəla elə İsa Qəmbərin Əli Kərimlinin komandasında yetişmiş, üzə çıxmış adamdır. İndi də deyəsən, gedib onlara sığınıbdır. Bu bir. İkincisi, İsa Qəmbərin adını çəkəndə boğazın falan qurub eləmir. İsa Qəmbəri elə sizin radionuzda da, qəzetlərdə müsahibəm dəfələrlə demişəm ki, seçki ilə bağlı hər hansısa bir etirazı falanı, dolaşıq fikri, qaranlıq qalan məqamı varsa, gəlsin istənilən zaman istənilən redaksiyada oturaq və söhbət eləyək, ancaq faqlarla, söhbətlərlə, şayələr əsasında deyək.
Bax, suallar gəlir o qəbildən sizin müxalifətə münasibətinizlə bağlı. Hər halda siz özünüzlə gizlətməzsiniz ki, müxalifətə xüsus müəyyən mənada heç vaxt sevginiz olmayıb, xüsusi simpatiyanız olmayıb da. İndi deputat kimi necə fəaliyyət görür? Efirdə sizin konkret bir simanız var idi, statın sonu proqramının aparıcısı kimi. Müxalifətə bəlkə də müəyyən antipatiyası deməzdim, amma xoş münasibəti olmayan bir aparıcı, onları daim tənqid edən bir jurnalist. Deputat kimi necə olacaq İtibar Hüseynov, maraqlıdır. Hansı ampulada olacaq?
Bilirsiniz, bizdə bu media aləmində də, cəmiyyətimizdə də qəribə bir belə bir tendensiya var. Nədənsə iqtidar cəbhəsini çox qatı şəkildə tənqid eləyən, təhqir eləyən insanlara demokrat jurnalist ilə müstəqil jurnalist deyilər.
Yox, mən sizə demədim ki, siz deyil demokrat.
Yox, ancaq nədənsə müxalifət cəhbəsi haqqında kimsə nəsə deyirsə, bu olur, nə bilim, iqtidarın nökəri, iqtidarın jurnalisti, qeyri-müstəqil. Nəyə görəm bugün müxalifət cəhbəsində çalışan jurnalistlər var ki, onlar ancaq müstəqil jurnalist sayılır, demokrat jurnalist sayılır. Ancaq müxalifət ünvanına ki, bu müxalifət ki, hansı gündədir, bunu artıq özləri də bilirlər və çox qəribədir ki, hər halda vaxtı ilə həmən o cəhbədə deməli, fəaliyyət göstərmiş insanlar var ki, bir gündən sonra cəhbəsini dəyişən kimi qayıdıb dünənə qədər Allah Peyğəmbər söylədikləri, səhifə-səhifə tərif yazdıqları adamı bugün Etibar Hüseynovdan da qatı şəkildə tənqidi atəşinə tuturlar. Nədənsə o insanlar olur həmişə demokrat, müstəqil, ancaq bu bədbaxt gündə olan bizim o müxalifətçilərimiz var, yazıq gündə olan müxalifətimiz var. Onlar haqqında kimsə nəsə deyəndə bu olur qeyri-demokratik, müstəqil olmayan.
Siz o cürmü sayırlar?
Mən özümü kifayət qədər, həmişə müstəqil insan sayırmışam. Bu gündə kifayət qədər özümü müstəqil insan sayıram. Və parlamentdə də son iclasda da özünüz gördünüz ki məktəbli, vahid məktəbli forması ilə bağlı mən tamamilə alternativ fikir söylədim və sözüm üstündə də durdum və yenə parlamentdə də həmişə öz bildiyim müstəqil fikirlərimi söyləyəcəyim.
Dinləyicilərimiz yazırlar bizə, o suallardan birini pənah göndərib. Korrupsiya, rüşvət bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var deyən hakimiyyət nümayəndələri və deputatlar kimi nəyi deputatlar kimə nəyi mesaj verirlər? Çox hörmətli İtibar bəy, Azərbaycan diyalığında bu çıxışları himayə kimi qəbul edirəm. Bəs siz necə qiymətləndirirsiniz, yazır Pəna?
Anlamadım sualı. Zəhmətim olsun bir dəfə.
Deyir ki, belə fikirlər var ki, korrupsiya, rüşvət bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var deyir hökumət nümayəndələri və deputatlar və bununla sizcə kimə nəyi mesaj verirlər? Və çox hörmətli İtibar bəy, Azərbaycan reallığında bu çıxışları himayə kimi qəbul edirəm. Bəs siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni rüşvətxorluğu, korrupsiyanı himayə kimi qiymətləndirirəm ki, hökumət deyir ya deputatlar deyir ki, bütün ölkələrdə korrupsiya var, rüşvət var. Azərbaycanda da ola bilər. Bu cür yanaşma deyir, əslində o cür korrupsiyonerləri, rüşvətxorları himayə eləməkdir. Sizin yanaşmanız nədir?
Bilirsiniz, hər halda mən hüquq mühafizə orqanlarında nəticisi döyüləm. O cümlədən mən nə prezident aparatında işləmirəm, nə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü döyüləm. Mənə gəlir ki, sual bir qədər ünvansızdır. Ancaq o deyilən fikirdə də reallıq var ki, dünyanın bir çox ölkələrində korrupsiya da var, rüşvətxorluq da var. və bunun şahidi də olur. Amma təbii ki, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi korrupsiyasız, rüşvətsiz bir cəmiyyətdə, bir ölkədə yaşamaq istəyirəm, arzumdur və inşallah bu barədə də bizim bir jurnalist kimi, bir millət vəkili kimi əgər nəsə bir mübarizəmiz tələb olunarsa, fəaliyyət lazım olsa, mən o cəbhədə fəaliyyət göstərməyə həmişə hazır olmuşam.
Deputat kimi də.
Deputat kimi də və təbii ki, ya, mənim hələ ki adım yaxşı ki, nə korrupsiyada, nə rüşvət xoruqda heç vaxt adım allanmayıb. Ona görə də ki, təbii ki, mübarizəyə həmişə hazırıq.
Bir deputat kimi siz fəaliyyətinizdə bu yöndə nələr nəzərdə tutursunuz? Məsələn, ilk müsahibələrinizdə dediniz ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı bəzi təklifləriniz var. Məsələn, bax, rüşvət xorluqla, korrupsiya ilə, mübarizə ilə bağlı təklifləriniz varmı?
Bir daha qeyd edirəm ki, mən parlamentə bir jurnalist kimi getmişəm, özüm də bir jurnalist kimi hiss edirəm. Bu qəbildən, məndən tələb nə olursa, təbii ki, bu məsələ qaldırılırsa, qaldırılarsa gələcəkdə də mənim əlimdən nə gəlirsə onu edəcəm. Digər tərəfdən siz mətbuat haqqında dediniz, mənim əsas fikirlərim təbii ki, jurnalistika ilə mətbuatla bağlı qəbul olunacaq qanunlarda fikir söyləməkdir və mənim bu barədə çox geniş fikirlərim var və nə vaxtsa mətbuat haqqında qanun yenidən müzakirəsi başlayarsa, mən çox aktiv şəkildə öz fikirlərimi dəqiqləyəcəm. Bunlardan biri, təbii ki, reket jurnalistikası ilə bağlıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bizim mətbuat şuramız var və bu hər ay reket jurnalistlərin siyahısını açıqlayır. Və nədənsə bu siyahı açıqlandıqca da bu reket jurnalistlərin sayı get-gedə artır. Məhz bizim Daxili İşlər Nazirimiz bu qədər reket tuta bilmir, nəinki bizim Mətbuat Şuramız. Bilirsiniz, bu reket jurnalistikasının kökünü kəsməyin mən şəxsən çox hasad bir yolunu görürüm.
Nədir bu?
Bu ondan ibarətdir ki, necə ki, tutaq ki, televiziya, radio, agentliyi açmağın prosesi çox qədər mürəkkəbdir, təkmildir. Lakin qazet açmağa nə var bugün? Bir ərizə versən və salın, bununla da gedib möhür alırsan və başlayacaq qazet açmağa. Ancaq bu çox önəmli bir işdir. Qazet açmaq, jurnalist adını daşımaq, vəsiqə daşımaq, möhür gəzdirmək çox önəmli məsələdir və bunun bu qədər mən hasant yolunu müsbət dəyərləndirmirəm. Çox sadə bir proses olmalıdır. Qazet qeydiyyatdan keçirilən adamla, necə ki, bugün hansısa bir subutqası adam açmaq istəyən insanla, sahibkarla o qədər sənət tələb olunur ki, bu qazet açmaq da istəyən adamlar da...
Qazet açmağı çətinləşdirmək lazımdır və bu zaman...
Çətinləşdirmək yox, yəni bu qədər ucuzlaşdırmağın mən tərəfdarı deyiləm. Yəni bir adam əgər qazet açırsa, bu insandan sual vermək lazımdır ki, sənin ali təhsilin var mı?
Sizcə bu çıxış yoludur?
Yox, bəli. Mən sizə deyim, siz mənlə yəqin razılaşacaqsınız. Bu insandan soruşmaq lazımdır. Birinci, sənin ali təhsilin var mı? Bu bir. İkincisi, sənin neçə jurnalistin var bu dəqiqə sənlə işləyə biləcək? Onların ali savadı var mı? Sənin ofisin var mı? Sənin avadanlığın var mı? Sənin hesabında pulun var mı? Sənin hesabında, balansında neçə ton kağızın var, avadanlığın var? Bunların hamısı barədə tutaq ki, və yaxud hesab növrəmində 5 min, 10 min tutaq ki, pulun varmı? Bu, deməli, avadanlığa, bu cüzü maliyyəyə mənsub olmayan adam təbii ki, başqa niyyətdən qəzet açır. Və mən sizə inandırım ki, hər hansı normal bir ofis olan, normal bir avadanlığı olan, hesabında bir 3 min, 5 min, 10 min manat pulu ola bilən adam heç vaxt reketçilikdə məşğul ola bilməz. Və bugün o reketçiliklə məşğul olan insanlar özünüzü də görür. Biz çox
məclislərdə... Amma saxta sənət düzəldib, deyək ki, reket jurnalistika ilə məşğul olanlar da var. Onların qarşısını necə almalar? Tutaq ki, onların gedib qapısına getdiyi Əhməd ya Məmməd soruşmur ki, nədir, hansı qəzetdənsən, sənədin nədir, sübutun nədir. Yəni, onlar sadəcə onların göstərdiyi vəsiqəyə baxmaqla, yəni bəzən diqqətlə də baxmır, kifayətlənir və belə deyək ki, onun istədiyini verirlər. Bilim,
bu bütün məsələlərin kökündə mən dediyim amil deyanır. O insanlar elə qəzeti o məqsədlə açırlar ki, sabah o 3 nəfər, 5 nəfəri qapılara salsınlar. Və bugün bir çox məclislərdə oturanda elə söhbətlər adam eşitdir ki, adam jurnalist daşıqlığına görə xəzalət çəkir. Başa düşdünüz. 3 manat, 5 manat axırda pul istəyirlər ki, bizə benzin pulunu verin, çıxaq gedir.
Jurnalistlərin hansı problemi, daha hansı problemini qaldırmaq istəyərdiniz?
Təbii ki, bu son vaxtlar tutaq ki, jurnalistika ayrı-ayrı qəzetlərə ayrılan mali yardımları dövlət səviyyəsində alqışlayıram. Jurnalistlərin mənzil probleminin həlli ilə bağlı gedən proses çox uğurludur, alqışlayıram və çox istəyərdim ki, bu proses gələcəkdə də davamlı olsun.
Bunu hökumət görür, siz nələr təklif edərdiniz? Bir deputat kimi, yəni o şey ki, hələ ki görülmür, tutaq ki, hökumət tərəfindən yaxud parlament tərəfindən, siz ki, bu mətbəxtdən getsiniz, bura bələdsiniz, sizin təklifiniz nə olardı?
Bilirsiniz, ilk növbədə təbii ki, o jurnalistlərin informasiya almaq hüququ bir çox səviyyələrdə bürokratik əngəllərlə rastlaşılır. Yəni, və buna da səbəbkər o bir çox bu jurnalist adını, qəzet adını, televiziya adını uzunlaşdıran jurnalistlərdir bunun səbəbkarı. Və ona görə də, yəni, əgər hər hansı da bir nazir mi deyə, icra başçısı deyə, ya hansı da çinovnik, bilirsiniz ki, onun qəbuluna gələn jurnalist görür ki, 3 manat, 5 manat dalıca gəlibdir, ya hansı məqsəddən gəlibdir. Bu, ümumi jurnalist adına bir qədər kölgə salır, ucuzlaşdırır. Və ona görə də bir çox hallarda digər, deməli, bu qurunun alına yaş dayanır məsələsi var da. Bu baxımdan bir çox jurnalistlərə, müxbirlərə telefon açıb kimsə bir informasiya əldə etmək istəyəndə artıq o saymamazlıqla rastlaşır, bürokratik əngəllərlə rastlaşır. Bu baxımdan istəyərdim ki, jurnalistlərin informasiya almaq hüququ biraz təkmilləşsin.
Bəs azad mətbuatla bağlı təklifləriniz olarmı? Difamasiya ilə bağlı, İnula Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı. Bu belə təklifləriniz, belə təkliflərdir bəlkə gözləyirlər jurnalist kimi sizdən.
Bilirsiniz, heç bir kəs mən özüm də təbii bir jurnalist kimi hansı jurnalistin həbsdə olmasını arzulamıram. Bu nəinki bir həmkar kimi, həm də dövlətimizin imicinə təbii ki, hansısa mənfi ştrixlər gətirən amillərdir və bundan bir çox dairələr istifadə edib siyasi oyunlar qururlar. Dövlətin adını hansısa müxtəlif siyahlara salınmasına nail olurlar. Təbii ki, mən heç bir jurnalistin həbsdə olmağını arzulamıram. Ancaq digər tərəfdən də jurnalistlərimiz də bir çox hallarda etiraf eləyək ki, çərçivələri açırlar. Yəni, indi aç səhməyə, elə qəzetlər var ki, açın, baxın, gündə bir neçə nazir onların hədəfindədir. Ölkənin nüfuzlu qəzetləri sayılırlar digər tərəfdən də. Baxın, eyni ay boyu, il boyu deyək olar ki, eyni adamlar haqqında müxtəlif şayələr yazırlar, şantaj xarakterli materiallar yazırlar və burada da məqsədin nə olduğu açıq aydın görsənir. Ona görə də təbii ki, bir daha təkrar edirəm ki, hər hansı jurnalistin döyülməsi olsun, yaxud həbs olunması olsun, bunu arzulamıram. Yəni, bir həmkar kimi də, bir millət vəkili də, bu ölkənin vətəndaşı kimi də.
İqbal Bey, sizə xeyli suallar gəlib. İndi gəlin o suallara.
Xeyli sual gəlib, xeyli söhüş gəlib.
Siz niyə söhüş gözləyirsiniz?
Çünki ona görə ki, mən bir yazı ilə çıxış eləyəndə internetdə yaxud hansısa saytda görürsünüz, yazı qalır bir tərəfdə, başlayırlar personal.
Bəlkə bunun səbəbi elə özünüzdədir ki, yəni yazılarınız o qədər qıcıq doğurur ki, sizə bax belə tənqid.
Bilirsiniz, Etibar Hüseynov Nikolayonluğu deyil ki, hamının xoşuna gələ. Başa düşdünüz. Ona görə də ki, mən bunu təbii qarşılayıram, bunu öyrəncəliyəm və ömür boyu heç vaxt hadisələri izləsəz görərsiniz, çox birinci kimsə bostanda daşı da mən atmıram. Adətən bunu qarşı tərəf başlayır və təbii ki...
Amma statın sonunda yetərincə, yəni tənqid elədiyiniz adamlar var.
Mən yenə deyirəm ki, statın sonunu açıb gətirib sizə də nümayiş elətdirə bilərəm və mən haqqında yazılan yazılara da baxsaz görərsiniz ki, indi efir imkan vermir. Qəzetdə bir daha sərbəst olurlar, daha kəskin ifadələr işlətmək olur və işlədirlər. Amma efir elədi ki, burada müəyyən hədd var, o həddi keçmək mümkün olmur. Mən gətirib sizi qarşısında müqayisə eləyə bilərəm, onda siz görərsiniz ki, həqiqətən də mənim dediklərimlə mənə deyilən haqqında yerlə göy arasında fərq var.
Azərbaycanda hansı məhkəmə haqqı müdafiə eləyir ki, çəkilmiş faktlar da sübut olunsun? Ona görə də belə arxayın danışırsınız, Etibar Bey, siz heç kimdən artıq deyilsiniz hakimətə, kim sərf edirsə onu da seçdirir. Ürkər yazır bu ismarıcısı.
Ona belə çıxır ki, əgər hakimiyyətə kim sərf edirsə, onlar seçilirsə, uzun müddət Əli Kərimli də, İsa Qəmbərli də, Pənah Hüseynov da hakimiyyətə sərf edib ki, uzun müddət parlamentdə təmsil olunurlar. Amma Etibar Hüseynov hələ ki, bir aydır təmsil olunur. Və ümid varam ki, mən o insanlardan daha faydalı bir millət vəkili olacaq.
Başqa bir dinləyicimiz yazır. Salam azadlıq, etibar müəllim. Liderdir, müxalifətə söyə-söyə axır ki, hökumətin yadına düşdünüz, mükafatlandırıldınız. Qabiliyyətli adamsız yazır. Başqa dinləyicimiz yazır Qubadan. Siz illərcə lider referindən müxalifət liderlərinə yönəlik ucuz və böhtançı anti-PR-ınız müqabilində deputat mandatı pay aldınız. Sizin deputat olmağınız təyin edildiyiniz dairənin insanlarına təhqirdir yazır dinləyici.
Mənim Yasamal rayonu ərazisində seçilmişəm bilirsiniz və 20 ildir ki Yasamal rayonu ərazisində işləyirəm, jurnalist kimi işləmişəm. İstəyir bu qəzetlər olsun və son 10 ili Lider Televiziyasında Xəbərlər Departamentdə rəhbər vəzifələrdən birində çalışmışam və elə bir gün olmuş ki İnsanlar Lider Televiziyasına ya telefonla zəng edir, ya birbaşa gəlib hansısa problemlə bağlı müraciət eləməsinlər. Və biz bir televiziya olaraq onların dərslərini həmişə işıqlandırmışıq və bilirsiniz ki, televiziyaya çıxan ayrı hansısa bir problem işıqlandırılanda o böyük 90% belə götürək halda o həllini tapır. Və bu baxımdan biz yüzlərlə, minlərlə yasamalıyə əl tutmuşuq. Kömək eləmişim. Biz Yasamalı
bu... Bunu Lider TV eləyib. İtibar Hüseynov eləməyib. Statın sonu elə bir problemləri çıxlandırırdı mı ki? Məncə o daha çox belə deyək, yarı publistik veriş kimi qiymətləndirmək olardı ki.
Bilirsiniz necədir? Mən yenə deyirəm ki, təbii ki, Lider TV-nin mən də əməkdaşıyam və öz PR kampaniyamda da hamı bilir ki, mən lider jurnalistim. Jurnalist kimi müəyyən işlər görmüşəm. Və bu deputat seçkisi, millət vəkili seçkisidir və ilk növbədə insanlar kim ona nə xidmət göstəribsə, ona görə qiymətləndirir və səs verir. Onda mən də sizə sual verirəm. Bu baxımdan götürəndə İsa Qəmbər ya digər Nemət Pənahlı, o biri namizədlər nə edib Yasamal cəmaatı üçün?
Mən bayaq dedim ki, mən bu sualları cavab vermək...
Yox, mən onda bu sualı ünvanıya həmən sualı yazan vətəndaşım...
Dinləyicilərə sualınızı...
Mən İsa Qəmbərə də televiziya vasitəsində...
Mikrofona yaxındırın siz...
Televiziya çıxışımızda xatirinizdədirsə, ona da sualı ünvanladım ki, Yasamal cəmat üçün siz neyinibsiniz ki, bu cəmat sizə səs verə? Sırf bu Yasamal cəmat xidmətiniz olub ki, uzun illər ərzində burada piket mitiqlər eləyibsiniz, axırda da qaçıbsınız və həmən ərazinin Balaxan zibilxanasına döndərib gedib. Bundan başqa İsa Qəmbərin hansı xidməti var?
Yalnız... Sizcə həmin mitinglərdə Yasamal cəmatının nümayəndələri iştirak eləmirdi, Yasamallılar iştirak eləmirdi.
İştirak eləyirdi. Və onlar nəticəsini də görüblər ki, İsa Qəmbər axırıncı məqamda arxa qapıdan qaçıb gedibdi. Onu ördü, mən orada dedim ki, onlar da son məqamda onun qiymətini verdilər. Və digər tərəfdən əgər sosial problemlər məsələ kontekstində yanaşanda biz ən çox insanların sosial problemi həllində iştirak eləyən tərəf biz olmuş. Nə eləmişik də biz eləmişik. Və bu yöndə nə eləyiriksə cəmatın hər hansı problemi ilə bağlı kömək yardım, onda yenə biz lider televiziyası olaraq biz görürük.
Axırıncı bir nümunəni deyin ki, məsələn, kiməsə kömək eləmişsiniz, işıqlandırmışsınız efirdə və bu öz həllini tapıb.
Xəbərlər proqramına baxmaq kifayət eləyir ki, elə surətlərin böyük əksəriyyəti sosial problemlərlə bağlı olur ki.
Yox, konkret olaraq sizin özünüzün yardım əliniz uzatdığınız bir adam var mı? Elə bir ki, yəni problemini həll eləmişsiniz, işıqlandırmışsınız və bu həll olunub. Elə bir nümunə istəyərdim sizdən, mümkünsə.
Seçki prosesindən elə dərhal sonra bir çox insanlar var ki, yəni qeydiyyatdan bağlı problemlərini həll eləmişik. Ondan başqa...
Namizəd kimi? Qeydiyyatla bağlı nə? Yaşayış yerinə qeydiyyat.
Yaşayış yerinə qeydiyyat bağlı bürokratik əngəllərlə üzləşəndə müraciət eləyirlər. Həll eləmişəm, bəli. İndi yəni çoxdur. Lazım olsa mən ərizələri də sizə təqdim edib göstərə bilərəm. Ancaq bilirsiniz, yəni onu da etiraf eləyək ki, bu gün insanlar çox şey millət vəkillərindən umurlar. Başa düşdünüz, yəni bir ev almaq üçün gəlir ki, mən evim yoxdur. Bəziləri bütün bir binanın ta ki, istilik sisteminin düzəldilməsi və yaxud hər hansı ərazinin asfaltlanması və s. problemlərlə də millət vəkilinə müraciət edirlər. Baxmayaraq ki, bu millət vəkilinin funksiyasına daxil deyil, ancaq biz öz fəaliyyətimiz çərçivəsində bu problemləri həll eləməyə çalışırıq. Yəni, insanlardan icra orqanları arasında, hüquq mühafizə orqanları arasında əgər həqiqətən də bir pozuntu gördükdə bir körpü rolunu oynayırıq, bir əlaqələnici rolunu oynayırıq, müəyyən mənada yaxşı təsir göstərərək bəzi hallarda o problemlərin həllinə nail ola bilirik.
Niyə görə deyirəm bu sualı soruşuram? Çünki bəzən kivdə işıqlandırılmasına asılı olmayaraq bəzi məsələlər elə açıq olaraq da qalır. Məsələn, basində, keçmiş basində yaşayanlar evləri söküləndə nə qədər etiraz edəsələr də, amma nəticədə yəni öz istədiklərini ala bilmədilər belə deyək ki.
Bilirsiniz, o bütün problemlər qəzetdə ya televiziyada işıqlandırılan kimi öz həllini tapsaydı, onda hər şey yaxşı olardı. Təəssüf ki, indi təbii ki, elə problemlər var ki, tək o efirə ya qəzet səhifədən çıxarılmaqla həll olmur. Elə məsələlər var ki, bu dövlətin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Dövlət cavabdehdir. İndi bahsində başı verən hadisələrin çox incəliklərinə bələd deyil. Amma ancaq bilirəm ki, orada əhali hansısa kompensasiya təmin olub, başqa yerə köçürülür. İndi təbii ki, bəzi insanlar var ki,
bu... Onlar da desən, elə Yasama rayonunda yaşayırlardır.
Onlar nəsimidir sənə.
Nəsimidir.
Bizə aid deyil. Və bilirsiniz, tək o böyük ərazidir. Bir kiçik ərazilərdə də bilirsən, hər hansısa bir söküntü gedəndə görürsən, hamı gedirdi, amma bir nəfər orada ilişib qalır, daha böyük pul istəyir, daha böyük kompensasiya istəyir və müəyyən narazılıqlar olur.
Siz müsahibələrinizin, yoxsa yazılarınızın birində demişsiniz ki, çox kövrək adamam, Azərbaycan, yəni yaxşı bir şeyə də kövrələ bilərəm. Pis bir hadisədə kövrələr.
Bütün ağlayan. Normal insanlardır.
Aha. Axırıncı dəfə Azərbaycanla bağlı nəyə kövrəlmisiniz? Yaxşı bir hadisə olub və kövrəlmisiniz bunu? Sevinmisiniz ürəkdən?
Elə dünənləri Elnur Məmmədliyin qəlbə xəbərini eşidəndə kövrəlmişəm. Burada yəni mən elə bilirəm ki, bu yəni normal insanlara xas olan bir hissiyat. Mən demirəm ki, indi hər dəqiqə dəsmal götürüb ağlayıram və yaxud nəsə olanda hoppanıb düşən balaca uşaqlar kimi sevinirəm. Ancaq mən elə bilirəm ki, dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün hər hansısa bir xoş xəbər gələndə bu bəzi insanlar təbii ki, bundan təəssüf hissi keçirirlər, ta da qıcıqlanırlar. Bu normal insanlara xas olan bir xasiyyətdir və burada elə bir
məsələn, daha başqa bir nümunə də deyə bilərsiniz mi? Elnur Məmmədlidən başqa.
Kəhənə vaxt kövrəlmişəm.
Hə. Tutaq Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın uğuru ilə bağlı.
Valla, mən o müsahibəmdə demişdim, Mübariz İbrahimovun nə işi gətiriləndə kövrəl bağlanmışam həqiqətən də. Belə, yəni...
Keçək onda dinləyici suallarını. Elçin Həsənov.
Sonra bilsəm qeydiyyatımı apararam.
Yox, sadəcə maraqlıydı mənə. Sizin o yazınızı oxuyanda mənə maraqlı gəldi ki, Etibar Hüseynov daha nələr kövrəldə bilər. Bundan sonra...
Çoxunu yanım, Şahzadə Diana öləndə də ağlamışam. Burada Yurini Kulin öləndə də ağlamışam. Burada yəni elə nə var ki?
Azərbaycanda kimlər öləndə ağlamışsınız?
Bəxtiyar Bahabzadə öləndə o vaxt demişdim. Elçi Bey dünyasında, Heydar Əliyev dünyasında yaşayanda.
Ay, sizin yazılarda bir de bir şey vardı ki, bir şey deyək ki, xalq Elçi Bey milli lider Öndər bir şəhid kimi dəfn elədi. Azərbaycan xalqının hansısa rəhbərini təmtaraqla dəfn etdiyini xatırlayırsınız mı? Hansısa rəhbərini? Yəni,
Elçi Bey'ə qədər, Elçi Bey'ə qədər dünyasını dəyişən elə belə insanlardan, tək dövlət başçılarından siz bəyim kimsə tanıyırsınız ya da təm tərəfdən dəfn olunan.
Yox, sadəcə olaraq siz yazmışsınız və yazırsınız ki...
Yox, mən də deyirəm də, yəni orada bir şey...
Dalınca yazırsınız, sizi çət inandırım ki, indən belə Azərbaycana rəhbərli yedəsi olacaq. Hansısa prezidentin dəfnində Elçi Bey təntənəsi görə bilməyəcəksiniz.
Bilirsiniz, o yazı 2000-ci ildə yazılıbdır. O vaxt mən fəal bu yazı jurnalistikasıyla məşğul doyum. Və orada bir fikir yanlığı da ola bilsin gedibdir. Yəni, mən indi o dəqiq yadımda deyil, o yazılma prosesi filan. Yəni, söhbət nədən gedir? Orada özünüz görürsünüz, yazı boyu. Mən orada qeyd edirəm ki, Elçi Bey bir dövlət başçısı kimi həm onu qəbul eləməmişəm. O cümlədən yazı sonunda da orada var ki, mən deyirəm ki, nə yaxşı ki, Əbülfəz Elçi Bey siyasətçi kimi öldü, dünyasının prezident kimi dəyişmədi. Və o prezident kimi ölsəydi, bəlkə də onun dəfni bu qədər təmtaraqlı olmazdı. Bir, yəni orada əsasən fikir olmalıydı. İndən sonra hansı yəni Elçi Bey siyasi partiya lideri kimi görmüşəm və demişəm ki, yaxşı ki o siyasi partiya. Yəni ümumiyyətlə fikir olmalıydı ki, indən sonra hər hansısa bir siyasi lideri və yaxud partiya lideri indən sonra dünyasını dəyişsə, o təmtarağın təntənənin şahidi olmayacaq. Yəni belə
belə yazmaq istərdiniz?
Təbii, yəni.
Amma burada yəni Azərbaycan orada rəhbərliyi edəsi adam yazmısınız. Ola bilər ki, prezidentin dəfnində yəni, ecibə
yenə elə bir fərq yoxdur. Orada söhbət, yəni gələm, kiminiz ildə yazılan gedir.
Amma Heydər Əliyev öləndə də
təbii ki, qat-qat artıq oldu.
Amma hər halda o də ki, hakimiyyətdə olan prezidentin həm də atası idi. Təmtərəxan da onunla bağlı ola bilərdi, yox?
Yox, bilirsiniz necədir? Burada o deyilənlə yazılan arasında nəsə qeyri-adili bilməm, siz nə axtarsın?
Yox, sadəcə bu yazıda dediklərinizi yadınıza salırdım. Dinləyəcəyimiz yazar. Hörmətli İtibar bəy, Azərbaycanda elə bir sahə göstərə bilərsinizmi? Orada rüşvət olmasın. Siz jurnalist olsanız da vətəndaş mövqeyinizi ortaya qoyub sualı cavab verməlisiniz. Timboli deputatsınız, yaxanızı kənara çəkməyin. Aslan yazır. Bunlar ayrı-ayrı suallarda cavab vermək istəyirsiniz?
Bir də qarşıma ikinci sualdır.
Deyir ki, jurnalist də olsanız, vətəndaş mövqeyinizi ortaya qoyub suala cavab verməlisiniz.
Hansı suala?
Timboli deputatsınız, yaxanızı kənara çəkməyin.
Yəqin hansı suala?
Veriliş boyu qoyulan suallardan söhbət gedir. Hakim isə sual verir ki, Azərbaycanda elə bir sahə göstərə bilərsinizmi, orada rüşvət olmasın?
Bilirsiniz, o yoldaş ki, konkret danışsın ki, hansı sahədən danışır.
Deyir ki, elə bir sahə var mı orada rüşvət olmasın? Səhiyyədə, təhsildə, da ki, haradasa?
Bilirsiniz, məsələn, təhsil olsun, səhiyyə olsun, bu barədə sual verəndə adətən, da ki, Azərbaycan təhsil naziri, yaxud da o mətbuat xidməti həmişə başlayır ki, konkret fakt gətirin, konkret söz deyin, bildiniz belə. Ona görə mən o hər hansısa bir nazirlikdə işləmirəm ki, o nazirliyə qarşı hər hansısa bir fikir söyləyəm və yaxud korrupsiya ilə mübarizə idarəsində çalışmıram ki, hər bir sahədə təbii ki, çatışmamız
çox məlumatlı adam olmalısınız. Yəni.
Yox, mən yenə də hər bir sahədə
o problemi həll elədiyiniz adamların da yəqin ki, problemləri həm də bax, belə şeylərə görə ilişib qalır
hardasa. Heç bir sahədə ideal vəziyyət yoxdur. Götürək qonşumuz Rusiya olsun, İran olsun, ya Türkiyə olsun. Ki, hansı ölkədə, dövlətdə elə bir sahə var ki, tutaq ki, orada rüşvət ya korrupsiya əlaməti olmasın. Elə bir sahə, ya ölkə tanıyırsınız mısın? Ki, idealdır orada, hər şey, nə rüşvət yoxdur.
İdeal olmasa, amma orta səviyyədən söhbət gedə bilər. Məsələn, Avropa ölkələri.
Avropa ölkələri ilə biz 10 ildə, 20 ildə müstəqilliyimizi qazanmışıq. Yəni, o zaman Avropa ilə Azərbaycanı bugün eyniləşdirmək nə qədər dərəcədə düzgündür? Siz Avropada tutaq ki, 30-cu, 30-cu 40-cı illərdə Avropada baş verən hadisələri
amma yaxşıya can atmaq lazımdır.
Türkiyənin özündə xəbərləri izləyirsiniz də gör, nələr baş vermiş ki, Türkiyədə? Ya səhiyyəsi olsun, adicə bir ta ki 10-20-50 dollara görə xəstəxanalarda, klinikalarda hansısa dərmana görə, yardıma görə ölən insanları göstərirlər günlə.
Azərbaycanda belə hallar olmur?
Yox, mən demirəm ki, olmur. Siz mənə Türkiyəni misal gətirirsiniz. Mən Türkiyəni deyirəm ki, xəbərlərdə görürsünüz ki, dəfələrlə göstərirlər ki, hər hansısa bir dərman üçün yaxud 50 dollar, 20 dollar pula görə xəstəni həkim müalicə eləmir və o dünyasını dəyişir. Dəfələrlə belə şeylər olur.
Vaxtımız çox az qalıbdır. Təxminən 7 dəqiqəmiz var. Suallar çoxdur, gəlin onları oxuyaq və onlara cavab verin qısaca. 20 ilin jurnalisti kimi deyə bilərsinizmi, Azərbaycan parlamenti xalqın xeyrinə olan hansı qanunu qəbul edib? Dinləyici yazır. Siz fikirləşin, mən onun üçün bir suallara nəzər salın.
İndiyə qədər olan qanunlar deyisə.
Yəqin ki. Bilmirəm, dinləyici yazır.
Mən bayaq dedim ki, bu parlament müxbiri olmamışam və orada indiyə qədər qəbul olan qanunların, indi bu dəqiqə hamısını sadalama, hər bir qəbul olan qanun çox yüksək səviyyədə hazırlanır, qəbul olunur. Yəni, problem bugün bizdə qanunlarda deyil, qanunların icrasındadır. Çox təəssüflər olsun ki, bir çox qanunlarımız, gözəl qanunlarımız var, lakin onun icra mexanizmi, onun icra eləyən edildikdə müəyyən problemlər çıxır ortaya. Yəni, bunlar tutaq ki, biri tək milli məsələ deyil, tutaq ki, prezidentin sərəncamı var əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı, amma bu icra olunmur. Yəni, bu da təbii ki, əgər prezident sərəncamı varsa və bu icra olunmursa, mən elə bilirəm ki, burada nəsə bir bizim gördüyümüz, bilmədiyimiz müəyyən səbəblər var. Məsələn, o əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı mən bir millət vəkili olaraq təbii ki, müstəqil iqtisadçılarla müəyyən məsləhətləşmələr aparacağam və bu məsələnin kökünü araşdırmağa çalışacağam.
Yəni, hesab edirsiniz ki, prezident sərəncamını sonra izləmir ki, onun əməl olunur? Yəni.
Yox, yəni, mən yenə deyirəm ki, sərəncam olub, amma hələ ki, icrası həyata keçirilmir və mən bunun o tək dedikodu səviyyəsində ortaca gezən söhbətlər deyil, bunun köklərini dərindən araşdırmaq fikrim var və bu baxımdan da bir sıra iqtisadçılarla bu arada söhbət eləmək fikrim var. Bir daha deyiləm, qanunlar çoxdur. Yəni, yaxşı qanun qəbul eləmək işin hamısı deyil.
Aydın.
Çətin deyil. Əsas o qanunların işlənməsi, icrasıdır.
Aha. Xalq reklama səs vermir. Şəxsən sizə nəyə görə səs verdilər, soruşur seçici. Başqa dinləyici yazır. Salam Azadlıq Radiosu və Etibar Hüseynov. Hal-hazırda Azərbaycanın ekologiya ilə bağlı nə kimi problemi var? Bu, bilməli, sizə ünvanlı sualdır mı? Elçin Həsənov yazar, siz bu hakimiyyətin gedişindən sonraki vəziyyətinizi heç bir dəfə gözünüzün qabağına gətirdinizmi? Saxta parlamentdə yeriniz necədir yazır? Mən 3 ildir qul bazarında işə düzəlmişəm. 2005-ci il seçkilərinə görə isə iş yerimi itirmişəm. Səsimi istədiyim namizədə verdiyim üçün bu hakimiyyət çox qorxuludur yazır. Statın sonu Şəki Musayev Qədəbəyli. Başqa sual. Bundan sonra Milli Məclisdə söyüş söyənlər olacaq başda Siyavuş Novruzov direktorluq eləməklə. Başqa bir dinləyici, sizin saxta hakimiyyətin ələ saxta Milli Məclisində ən layiqli namizədsiz yazır dinləyici. Bir dəqiqə bu qəbildən suallar gəlir, istəsiz münasibət.
Yadımda qalanları deyəcəm, çox suallar oxuduz. O deyir ki, siz bu hakimiyyətdən sonraki vəziyyətinizi təsəvvür edirsinizmi? Birincisi, misal var, deyirlər, canavardan qorxan insan meşəyə getmir. Mən bu proseslərə qoşulanda, bu mübarizəni aparanda hər şeyi gözümə almışam. Ancaq mən özümü haqq cəhfəsində həmişə hesab eləmişəm və haqlı tərəf olaraq hesab eləmişəm və ona görə də ki, heç vaxt haqq söz deməkdən qorxmamışam, çəkinməmişəm. Öz sözümü, öz çıxışlarımı bir çoxlarından fərqli olaraq heç vaxt danmamışam, gizlətməmişəm, nə deputat mandat alandan sonra yazdıqlarımdan, dediklərimdən bir çoxlarından fərqli olaraq danmamışam və indən sonra danmaq fikrim yoxdur. Siz oxudunuz o müsahibəmdə demişəm, indiyə qədər nə yazmışam, nə demişəm, şəkilimlə, imzamla, televiziyada nə demişəm, bu insanların gözünün içində baxıb demişəm, kadr arxasında gizlənməmişəm. Və o cümlədən də bu bir çox yoldaşlara onu demək istəyirəm ki, mənim kifayət qədər Azərbaycan jurnalistika mühitində bu elə jurnalist ordumuz çoxdur. Hamımız bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Həm mənim yaşayış səviyyəmlə də, ailəmlə də tanışdı. Və bu gün özünü müxalifət adlandıran, müxalif qəzetlərə rəhbərlik edən şəxslərin özü və müxalifət cəbhəsində olan yoldaşların özü çox nədənsə 20 ildir heç arada işləmirlər və 20 ildir ki, güya müxalifətdədirlər və hər birinin evləri də, maşınları da, şəraitləri də mənimkindən qat-qat artıqdır. Etibar Hüseynov 15-ci dairədən namizədliyim verib keçibdir. Öz halal qələbəmi sübut eləməyə hamı ilə hazıram, hamı ilə üzbəz oturub bunu sübut eləməyə hazıram. Mən bilmirəm, o parlamentə keçənlər necə keçib, nədir? Mən özümə cavab deyəm. Yəni, mən nə MSK-nın nümayəndəsi deyiləm, nə monitor qrupun rəhbəri olmamışam, nə exit polun rəhbəri olmamışam. 15-ci dairədən namizədliyini irəli sürüb və qələbə çalan adam kimi istənilən şəxsləri gətirin, oturaq, sübut eləyək ki, mən halal qələbə qazanmışam, yox, ola bir abırcasına ucudublar.
Və sizə bir xoş İsmail Üstə gəlib Seyindən. Salam Etibar bəyə də salamlayıram. Mən inanıram ki, Etibar bəy əsr peşəkar jurnalist olduğu kimi millət vəkili kimi də özünü təsdiqlədi. Təşəkkürlər, xahiş edirəm. Oxuyun, qərəzli mövqeyi tutmayın, yazır dinləyicimiz.
Təsdiqləmişəm, hələ yenicə başlamışam. İnşallah bir çox insanlar gördüyüz ki, hələ mənim deputat kimi heç bir fəaliyyətimi görmədikləri halda artıq indidən qərəzli fikirlər irəli sürürlər. Başa və bayaq dedim ki, o saytlarda da yazdım çıxanda forumlara fikir verirsiniz. Yazdığım qalır bir tərəfdə başlayırla personuma müzakirə eləməyə, personum haqqında müəyyən fikirlər, təhqirlər səsləndirməyə. Yazım haqqında isə heç kəs heç nə demir, yaxud hansısa alternativ bir fikir
ilə. Yazının doğurduğu bu bir şeydir ki.
Yəni bayaq dedim, mən heç kəsin xoşuna gəlmək fikrim yoxdur və heç kəsin xoşuna gəlmirəm. Bilirsiniz, bayaq,
o zaman niyə deyirsiniz heç kimin xoşuna gəlmirəm? O zaman necə
yəni, heç kəsin xoşuna gəlmək mümkün deyil. Mən demirəm ki, yasama cəmaatı yekdilliklə hamı mənə səs verib, hamı mənə seçib. düzdür, hamının xoşuna gəlmək mümkün olan şey deyil. Kim hamının xoşuna gələ bilir?
Dediniz ki, hamının xoşuna gəlmirəm, ona görə təəccübləndim. Və artıq vaxtımız qutarıb, bir ismarıcı da oxuyum. Etibar Hüseynov, sizcə azad, demokratik, analog olmayan, inkişaf dövrünü yaşayan, çiçəklənən ölkəmiz yaxın illərdə ayaq kosmonavt göndərəcəkmi? Vaxtımız bitir, çoxlu ismarıcılar var. Mən dinləyicilərimizə deyirəm ki, üzrlü bilsinlər, vaxt məhdud idi, biz bunların hamısını efirə səsləndirə bilmədik. Amma mümkün qədər cavablandırdı qonağımız. Sağolaşaq mı?
Təşəkkür edirəm bir daha və mən çox istəyərdim ki, mən ta ki, hansısa qəzetdə ya saytda və yaxud televiziyada, radioda müsahibə verəndə, fikir söyləyəndə mənim fikirlərimlə bağlı mülahizələr sürsünlər. Biraz qərəzdən uzaq olsunlar və obyektiv danışaq. Təşəkkür edirəm.
Edvar Hüseynov idi. Sağ olun.
Sağ olun. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.